ama rally kawasibhadali nxa sikhankasela udaba ukuthi abantu bayebhalisa ukuthi baregister. Sikhuluma kunjenje lokhu kuqalisileyo ukuregister kwabantu ukuthi baye bayevota. Singeni ngezindlu ngezindlu sikhuthaza uZulu ukuthi kahambe ayeregister ngoba wonke umuntu kaselivota ngoba sekule DVR. Kodwa into kumele liyazi ukuthi alisiboni nokuthi iZBC ngezani. Sakula muntu ozakuhambe silandela ebona umsebenzi esiwenzayo. Njalo lapha soze sanelise ukuthi ngapha singene ezindlini sikhuthaza uZulu ukuthi ayeregister ngapha zama ukuthatha amaphikisho okuthi isebenzile. Ithi isikhathi esingenazo ngikhuluma nje inkokheli zethu zikugrawund zihamba zivalela abantu ama-affidavits laba abangamakhomishina ama-structures ethu angene ezindlini ngezindlu. Banama-affidavits sikhuthaza umuntu abantu bayenza.
Imihlangano yokumanyanisa abantu ke
angithi sonke siyazi ukuthi isikhathi sokuthi sokuthi njengamavota sizaphela. Lapho kuphela khona isikhathi soneso sesahlanganisa amakhanda bese sibona ukuthi yebona yini sesihambile zakhuthaza abantu yikho-ke labo esasahlangana bezulu sesimazisa ukuthi ekuhambeni kwethu sibakhuthaza ukuthi bayerejista njengamavota impumela yawo yile njalo inzuzo yempumela le abarejistile yile bese sisizwa-ke ukuthi uZulu yena uthini ukuthi zingabuyela yini ukuthi uthi ekhankasa futhi butsha kumbe udinge ezindlela zokuthi kube lula ukuthi abantu barejiste njengamavota.
Abanye njalo bathi umkhokheli wenu umnumzana Morgan Tsvangirai abambona boni. Abanye njalo bathi kungani yena engatsheli omunye intambo.
Leyo ndaba leyo angisakwazi ukuthi lifuna siphendule mkhulu. Angazi bafuna ukumbona abe nguye ongena ezindlini ekhuthaza ukuthi abantu bayirejista yini. Yinkokheli yethu. And inkokheli yodwa ilabantu bayo ebancedisa abangena kuground. Asoze asuke phezulu ehlaye phansi. Ukuthiyelana izifundla ayisiyonto esabe sengifithi khuluma ngayo khonapha. Yena ubaba uTsvangirai waphumela egcekeni wathi kume sengifikile esigabeni sokuthi angisanelizi ngizalithiyela. Njalo futhi bakithi Zulukandaba abantu bakamlimi ukugula kakuhlekwana. Ayisiso sona ukuthi ubaba uTsvangirai uyagula njengoba esegula sokumele aphume angazani sonke lapha akasegula. So nxa lisitsho njalami somele ngithiye phela ukuthi ngizangalami ngiyagula. So wonke umuntu ogulayo kasakumelanga ukuthi alele ilungelo likaZulu. Hhayi asike sihloniphe nini. Wonke umuntu uyagula. Ngasikhathi sakhe sesifikile uzakhiye kanti uzehlula yini ukuthi akhiye. Kufina vele kudedelwana.
Kodwa liyayizwa yini imbiko ngomkhuhlane wakhe lokuthi uba ngcono yini?
Hhayi uba ngcono ngoba vele nxa umuntu evele egula akula muntu owakwagula wangena esibhedlela ye-weya 100 stages waphume ese-weya 200 uyangena ese-weya 40 so kuyatholakala ngoba umzimba uyabuhlukuluzekile so uyasila unathi imithi yakhe nxabo ukuthi yena sebonile ukuthi usokume njani uzasazisa ngoba umzimba ngowakhe thina kasikwazi ukuthi esikwaziyo nesikubonayo emzimbeni wakhe.